Så Apostlenes Gerninger kapitel 21 skal vi til. Jeg har fået sjov, og ja, jeg skal ikke lægge for meget i det, men jeg har kaldt kapitlet med de mange misforståelser, fordi ikke at vi misforstår kapitlet, men der er bare mange misforståelser i kapitlet i hvad skal man sige, det narrative i historien her. Efter sin opstandelse blev Herren Jesus blandt sine disciple, eller blev han set og var blandt sine disciple i 40 dage, hvorefter han opsteg til himlen, og derefter kom Helligånden til de troende og kaldte og udrustede dem til at være vidner både i Jerusalem, i hele Judæa, i Samaria og lige til jordens ende. Og det er også sådan, bogen er bygget op. Kapitel 1-7, evangeliet i Jerusalem. Kapitel 8-12, evangeliet i Judæa og Samaria. Og kapitel 13-28, evangeliet til hele verdens centrum. Verdens centrum er jo ikke verdens ende, men husk, at bogen, vi kalder Apostlenes Gerninger, slutter ikke. Der er ikke nogen slutning på den. Historien fortsætter den dag i dag gennem kirken. Og vi fortsætter med at sprede evangeliet til verdens ende. I vores gennemgang af bogen er vi kommet til kapitel 21, altså godt ind i den sidste del af bogen, hvor Paulus har taget faklen op og er på vej til det, der dengang var verdens centrum, altså ultimativt til Rom. Vi kender Paulus selvfølgelig gennem Apostlenes Gerninger her, der fortæller om hans dramatiske omvendelse og hans tre missionsrejser, og selvfølgelig gennem de mange breve, han skriver undervejs til de forskellige menigheder. Og jeg tror, det er derfor, man føler, man kender Paulus så meget bedre, fordi vi læser, hvad der sker omkring ham, hvad han siger og gør, hvad der sker udenom ham, og så kan vi se nogle af hans dybeste tanker samtidig i de breve, han skriver. Så vi får ligesom flere vinkler af historien nogle gange. I kapitel 20, der efterlod vi Paulus og resten af missionsteamet under den tredje missionstur. Jeg har fået at vide, at jeg skulle smile, når der skulle sættes et kort på. Vi efterlod dem i Milet, hvor Paulus han har sammenkaldt de ældste fra Efesus for at tage afsked med dem. Milet hernede, og ikke langt fra Efesus her, så de er jo selvfølgelig med båd og kommer ind i havnebyen Milet, og så er der altså ikke langt fra de ældste fra Efesus til at tage ned og mødes med dem der. Dem tager han afsked med, og de ved, at de ikke skal se ham igen, og det læser vi om i sidste kapitel og starten af det her. En af de prædikanter, jeg hører, Pastor Skip Heisig, Arnes tvillingbror, eller det er han ikke, men det er Arnes amerikanske, han ligner Arne ret meget, statur og ansigt og det hele. I hans gennemgang, altså Pastor Skip Heisigs, der sagde han om Paulus, at en god leder er en, der har et kompas i hovedet og en magnet i hjertet. Og Paulus havde begge dele. Og jeg glemmer det aldrig, jeg kan altid huske det, fordi jeg tænker, hold fast, en dårlig kombination. Tænker jeg, kompas i sit hoved, og så en stærk magnet i hjertet, så kan man jo ikke. Altså, det fungerer jo ikke. Billedet holder ikke. Jeg tror ikke, Skip Heisig har gået så meget orienteringsmarsch. Men det gør mening, og man kan huske det på den måde. Meningen holder selvfølgelig. Paulus, han vidste, hvor han skulle hen. Han var i en touch med Helligånden, altså synkroniseret med Helligånden. Han vidste, hvor han skulle, og han var god til at trække mennesker til sig, faktisk på godt og ondt. Og nu er Paulus på vej mod Jerusalem, til trods for alle formaninger, som vi har. Missionsrejsen her, de nåede til Milet, og mødes med dem i Efesus, og så er der faktisk ikke langt ned til det sidste, altså de her havnebyer, Caesarea, og så fra Caesarea til Jerusalem hernede. Så det er lige det sidste af den sidste missionsrejse her. Gennem flere år har Paulus samlet penge ind til kirken i Jerusalem, der lider under stor trængsel og forfølgelse. Og dels vil pengene hjælpe kirken rent praktisk, og dels vil pengegaven forhåbentlig hjælpe med at forene de troende hedninger og de troende jøder. Altså der var hedningekristne og jødekristne, de her grupper, og det var selvfølgelig meningen, det var Jesu vilje, at de skulle blive et, og det er også det Paulus, han arbejder på, men der har selvfølgelig været lidt skimysler, og forhåbentlig så kan sådan en pengegave fra de hedningekristne hjælpe ligesom med at og hvad skal man sige, bane vejen, ikke som bestikkelse på nogen måde, men for at vise lidt god vilje, at de holder sammen tykt og tyndt. Og i hvert fald, hvis de her hedningkristne, som rejser med, Paulus kommer og giver deres vidnesbyrd og beder for kirken osv. Og det er det, de er på vej til. Paulus har altså nogle repræsentanter med fra de forskellige kirker, der har givet til den her pengegave. Så det er en, vi må gå ud fra, det er en, hvad skal man sige, en pæn størrelse gave, hvor der kommer flere mennesker med, og det har taget noget tid at samle den sammen. Vers 1. Da vi havde reddet os løs fra dem, og jeg bryder ind med teksten her, det er selvfølgelig de ældste fra Efesus, som de var samlet med i Milet. Afsejlede vi. Hold lige kurs og noget kos. Næste dag kom vi til Rhodos og derfra til Patara, og da vi havde fundet et skib, der skulle til Fønikien, gik vi ombord og afsejlede. Men da vi havde fået Kypern i sigte og var kommet syd om øen, sejlede vi mod Syrien og kom i havn i Tyros, for der skulle skibet losse. Vi opsøgte disciplene og bliver der i 7 dage tilskyndet af ånden, sagde de til Paulus, at han ikke skulle rejse op til Jerusalem. Da vi havde tilbragt dagene der, brød vi op og rejste videre, og de fulgte os alle sammen på vej med kvinder og børn helt ud af byen. Der knælede vi ned på stranden og bad. Så sagde vi farvel til hinanden, og vi gik ombord i skibet, mens de vendte hjem til deres eget. Så ruten, Kos, Rhodos, Patara, nyt skib til Tyros. Hvis man skulle rejse til søs på nytestamentlig tid, så købte man altså ikke bare en billet til en færge, der afgik på et bestemt tidspunkt. Man gik helt ned til havnen, og så fandt man et handelsskib eller sådan et kargoskib, der skulle til den havneby, man gerne ville til. Så hørte man, at de havde plads til passagerer og hvor mange, og så aftalte man en pris. Og ofte havde man selv proviant med osv. Og ruten, vi hørte om i vers 1, den ligger tæt ind til kysten og tyder på et mindre skib, som var helt normalt, mens ruten i vers 2 og 3 indikerer et lidt større skib, der sejler længere ud på Middelhavet. Og den rejse kunne overstås på så kort tid som 5 dage med god vind. Og Paulus og teamet har måske haft det længere tid end forventet, og kan altså nyde en hel uges fællesskab med menigheden i Tyros. Disciplen i Tyros siger så til Paulus, at han ikke skal tage til Jerusalem, og der står, at de er tilskyndet af ånden, altså Helligånden, Gud selv. Jeg kan ikke tro, at Paulus i hvert fald med vilje handler imod, hvad ånden siger. Ude for konteksten og hvad der sker senere i bogen, kan jeg kun forstå det sådan, at ånden advarer om konsekvenserne ved at fortsætte. Måske for at forberede Paulus og forberede følget, og for at fortælle os, at Paulus udmærket godt er klar over, hvad der venter ham. Og at disciplinerne så selv, hvad skal man sige, tolker eller en vis forstand tillægger og siger, så lad nu være med at tage det op. Sådan må jeg forstå det. Men Paulus, han er fast besluttet. Vers 7. For Tyros nåede vi til på Ptolemæus, og derved endte sørejsen. Vi hilste på brødrene, blev hos dem en dag over. Den næste dag rejste vi videre og kom til Caesarea, hvor vi tog ind og boede hos evangelisten Philip, som var en af de 7. Han havde 4 døtre, som var jomfruer, og som profeterede. Så nu er vi altså sejlet så langt vi kan der, kommet til Caesarea, den her havneby, tæt på Jerusalem. Og her, der bor vi sammen med Filip, altså med hele Paulus og hele missionsteamet bor med Filip. Filip var jo ligesom Stefanus, en af de 7 assistenter til den første menighed, der blev valgt i kapitel 6, primært til at forvalte menighedens økonomi. Og hvis vi husker tilbage, så var det netop nogle af de hedninge kristne, som følte, at deres enker blev forbigået, når økonomien og midler og finanserne blev omfordelt til fordel for de jødekristne. Vi ved ikke, om det er rigtigt, men i hvert fald så var der nogen, der talte i kroner og sagde, vores enker bliver forbigået i forhold til de andre. Og for at komme det rygte, eller det faktum, eller hvad det var, for at komme det til livs, ja, så valgte man altså de her 7 assistenter eller bogholdere, som alle sammen havde græske, altså hedningkristne navne, til at, som alle var enige om, at de kunne stole på. Og så var der ikke nogen rygte om, at nogen blev forbigået, og så kom man ud over det. Så det var måske bare sådan en politisk måde at gøre det, sådan så at ingen mistænkte hinanden for noget. Så allerede dengang tog man nogle step for, at kirken skulle være et, allerede fra start af. En af dem var så Filip, og han, ligesom Stefanus, så lader han sig ikke begrænse en tjeneste. Det er ikke sådan, at han siger, jeg er kun regnskabsassistent, eller jeg er kun bogholder, eller hvad man nu skal kalde det. Men han er også ude at gøre sig som evangelist. Det hørte vi om i kapitel 8, hvor Filip tager til Samaria og bor sammen med de her samaritaner, de her halvjøder, som jøderne på det tidspunkt generelt så ned på. Og der kommer en vækkelse i Samaria i kraft af, hvad Helligånden gør gennem Filip. Filip er jo ikke at forveksle med apostlen Filip. Han er altså en af de her 7, der er udpeget. Og for at gøre det nemmere for os, så har de stavet de her med F. Senere fik han lov til at undervise og døbe den etiopiske hofmand, hvorefter han blev flyttet fra sted til sted på mirakuløs vis. Og så slutter kapitel 8 med ordene i 8:40. Filip blev senere set i Ashdod, og han forkyndte evangeliet i alle de byer, han drog igennem, indtil han kom til Caesarea, og det er så her, vi møder ham nu. Så vi så ham altså med den etiopiske hofmand, hvor han underviser og døber ham, og i det etioper, så kommer op af vandet, så er Filip bam, væk, og er et andet sted blevet flyttet mirakuløst, og så vandrer han og spreder evangeliet. Filip betyder en, der holder i heste, eller hesteelsker, eller hesteven, og han lagde sig i selen fra start af, og har spredt evangeliet, og han har så siden fået de her 4 døtre, og man ikke også et følge, når han ser Paulus i person. Paulus var jo den, der mange år tidligere var den menneskelige katalysator for den første bølge af forfølgelse af kirken. Men nu bor de som gæster hos Filip og hans familie, som i hvert fald består af de her 4 profetdøtre. Jeg ved ikke, om der stadig er en kone, altså en mor til dem, eller om der er nogle sønner, men der er de her 4 døtre. Og de jomfruer, det betyder selvfølgelig bare, at de er ugift og profeterer. Vi får ikke så meget at vide om, hvad de profeterer, men en lille sidenote er, at flere af de gamle kirkefædre, de mener, at de her 4 søstre var en af Lukas' primære kilder, da han skrev bogen, altså evangelisten Lukas, der har skrevet apostlenes gerninger som en forlængelse af Lukas evangeliet. Han har jo formentlig fået det meste af sin viden fra Peter, går vi ud fra, men han har også været rundt og lavet fodarbejdet og talt med forskellige øjenvidner, og teorien eller påstanden er, at de her 4 døtre var nogle af dem, der var ret meget i touch med, hvad der skete i den del af kirken, og det har været nogle af hans kilder der. Og det er muligt. Vers 10. Vi havde været der i flere dage, da der kom en profet fra Judæa, som hed Agabus. Han kom ind til os og tog Paulus bælte, bandt sine fødder og hænder med det og sagde, dette siger Helligånden, Sådan skal jøderne i Jerusalem binde den mand som ejer dette bælte, og de skal overgive ham i hedningernes hænder. Da vi hørte dette, bad både vi og folk der på stedet Paulus om ikke at rejse op til Jerusalem. Men Paulus svarede, hvorfor græder I gør mit hjerte bedrøvet? Jeg er ikke blot reddet til at blive bundet, men også til at dø i Jerusalem for Herren Jesu navns skyld. Da han ikke kunne overtales, blev vi rolige og sagde, Herrens vilje ske. Paulus han kender udmærket Agabus fra kapitel 11, hvor Agabus profeterer hungersnød, så Barnabas og Paulus sendes til Judæa med en pengegave. Og det er ligesom her, at Paulus bliver, hvad skal man sige, aktiveret til at rejse med Barnabas og lave de her, det her aktive tjeneste, som vi kender ham for. Så han ved godt, hvem Agabus er, og det han har profeteret før. Og ja, det er formentlig en, han har respekt for. Her der bruger Agabus den gammeltestamentlige stil, hvor budskabet både fortælles og ageres. I Esajas 20, Ezekiel 12 og Jeremias 13 og 27 bruger de her gammeltestamentlige profeter alle mulige alternative kommunikationsformer som supplement til deres budskab. Altså, nogle af dem graver deres tøj ned og går halvnøgne rundt og har et å på og siger nogle ting samtidig og laver et billede og banker det. Og, simpelthen som supplement til deres budskab. Og det gør vi også i dag. I dag viser vi billeder af missionsrejser, eller billeder af arkeologiske fund, eller hvad vi er. Vi bruger de midler, vi har. Der er ikke noget galt i det. Og det her er en tid før fotos. Jeg skrev til Niels for et par timer siden og spurgte, om vi kunne få Paulus 3. missionsrejse, et billede derfra op på projektoren. Og så jeg var lidt stresset med at få min prædiken lige været lidt fintunet og se, hvad der var, jeg havde skrevet i nat. Så, så skrev han tilbage, jeg tror ikke, de tog nogen fotos. så nej, det gjorde de ikke. Men de gjorde andre ting. De brugte de virkemidler, de havde, for at det skulle virke mere, for at det skulle tale til os. Og måske er der nogen, der har druknet i ord med således siger Herren, der kommer bla bla bla, og sådan, så nå ja, så hvad betyder det? Men når man så ser det ageret, ser man, at nogen er blevet bundet, eller bærer et å, de ikke kan bære, eller går rundt i linker, så kan det være, at det taler til en på en anden måde. Og det er så det, Agabus han gør her. Nogen siger, at det skal oversættes med, at han binder Paulus på hænder og fødder, og nogen siger, at det er ham selv, han binder på hænder og fødder. Men i hvert fald så virker det stærkere, fordi både de lokale og missionsteamet, inklusive Lukas, de begynder alle sammen at bede Paulus om ikke og fortsætte til Jerusalem. I vers 12, det er både altså Lukas og de siger, vi begynder at bede ham om ikke at tage derop. Men Paulus han er sikker på, at det er Guds vilje. Paulus han er tidligere blevet nægtet af ånden og rejst den vej, han ville i Apostlenes Gerninger 16, 6 og 7. Og der adlød han, så da Helligånden sagde nej, ja, der adlød han. Det er ikke, fordi han trods ånden. Så jeg kan ikke tro, at han vælger at trods ånden her i det her tilfælde, hvor han endda får at vide, at det vil koste ham hans liv. Så Paulus han er sikker i sin sag. Han er sikker på, det Guds vilje. Han har sit kompas, som han følger. Vers 15. Efter disse dage gjorde vi os færdige og rejste op til Jerusalem. Sammen med os rejste også nogle disciple fra Caesarea, de skulle føre os til Menasson, som var fra Kypern og længe havde været disciple. Ham skulle vi bo hos. Da vi kom til Jerusalem, tog brødrene glade imod os. Næste dag gik Paulus sammen med os hen til Jakob, hvor alle de ældste kom til stede. Og han hilste på dem og gjorde enkelhed og rede for, hvad Gud havde gjort gennem hans tjeneste, havde gjort blandt hedningerne. Så alt tyder på, at lederen for kirken på det her tidspunkt var Jakob, Herren Jesu bror. Og vi har mødt ham før her i Apostlenes Gerninger, kapitel 12 og kapitel 15. Og Paulus han aflægger rapport her for Jakob og de ældste. Heldigvis i enkelheder, for ellers er det ikke tid, fortæller han, hvordan det går med de hedningkristne, det hele den del af kirken, som Paulus især tager sig af. Og de er jo i Jerusalem primært blandt de jødekristne. Vers 20. Da de hørte det, lovpriste Gud og sagde til Paulus: "Broder, du ser, hvor mange tusind jøder, der er blevet troende, og de brænder alle af iver for loven. Men de har hørt om dig, at du lærer alle de jøder, der bor blandt hedningerne, frafald fra Moses ved at sige, at de ikke skal omskære deres børn og heller ikke leve efter jødisk skik. Hvad gør vi nu? Men vi under alle omstændigheder for at høre, at du er kommet. Gør derfor det, vi foreslår dig. Vi har fire mænd, som har aflagt et løfte. Tag med dem og lad dig rense sammen med dem, og betal udgifterne for dem, så de kan lade deres hoved rave. Så vil alle forstå, at der ikke er noget om det, de har hørt om dig, men at du selv lever efter loven og overholder den. Men om de hedninger, der er blevet troende, har vi udsendt en skrivelse med bestemmelse om, at de skal vogte sig for kød, der offeres til afguder, og for blod, og for kød af kvalte dyr, og for utugt." Ui. Så der har vi allerede en misforståelse. Der er nogen, nogle af de jødekristne, som mener, at Paulus han taler imod jødisk skik og så videre. Vi prøver at hive dem væk fra loven og fra jødedommen. Så der er et potentielt problem her, rygterne om Paulus. Og det vil blive et problem, når nu de finder ud af, at han er i Jerusalem. Og Jakob og de ældste, de viser, at de har et fint overblik over situationen. De ved godt, at Paulus ikke prøver at trække jøder væk fra jødisk skik, men han vil ikke lægge vægten af jødiske traditioner og jødisk lov på skuldrene af de hedninge kristne. Og det hørte vi om og talte meget om i Apostlenes Gerninger 15, hvor selv samme råd med Jakob her besluttede ikke og bebyrde de hedningkristne med jødisk skik og lov, men blot at efterleve tre regler for 3. Mosebog 17-18. Utugt, de skal holde sig fra, handler ikke om sex uden for ægteskab, for der burde være enighed mellem kristne og jøder der. Men det taler formentlig om ægteskab mellem tætte familierelationer, for det var hedningerne ligeglade med. Men det gik jøderne altså en del op i, at man ikke bare giftede sig med nogen, man var alt for tætte familie med. De tre andre regler omhandler kostregler. Og de regler vil gøre det muligt for hedningkristne og jødekristne at spise sammen. Det vil sige, hvis man følger de her meget enkle regler med afgudskød og kvalte dyr og blod, jamen så vil man kunne spise og have fællesskab sammen med de jødekristne. Så det hele handler om, at hvis de hedningkristne følger de her fire simple regler, så vil de nemmere kunne have fællesskab med jødekristne, uden at støde dem. De regler gav rådet herud til de hedningkristne allerede tilbage i kapitel 15, for at styrke fællesskabet kirken imellem. Så nej, du skal ikke blive jøde for at være kristen, men du behøver heller ikke støde jøder væk, og specielt ikke de jøde kristne. Kristne skal være et. Og det er de regler og den beslutning, de refererer til her i 21-25. Men tilbage til de jødekristne. For at aflive rygtet om, at Paulus han prædiker frafald fra Moses og fra jødisk skik, så har rådet et forslag i vers 24. Betal for de her fire, der har taget det løfte, og gør det selv sammen med dem, og så vil alle kunne se, at der ikke er noget om det. Der er formentlig tale om Nazirær-løftet, som Paulus også praktiserede i Apostlenes Gerninger 18. Nazirær-løftet er beskrevet i 4. Mosebog 6, og Nazirær betyder bare dedikeret eller sat til side. De måtte ikke indtage noget øl, vin, eller noget, der lignede nogen som helst form, ikke nogen vindruer, ikke nogen rosiner eller noget andet, mens man var under løftet. Ikke kom i nærheden af noget dødt, nogen lig eller døde dyr, mens man var under løftet. Og ikke klip håret, mens man er under løftet. Og Nazirean-løftet var nok det ypperligste løfte, som lægfolk kunne tage. Det var både for mænd og kvinder. Det var ikke noget usædvanligt løfte. Vi ved fra rabbinske tekster, at Nazirean-perioden oftest var omkring 30 dage, men der var folk, der tog løftet i en periode på flere år. Samson, Samuel og Johannes Døberen kan have været Nazirean gennem hele livet. Så vers 26. Paulus tog så den følgende dag mændene med sig og lod sig rense sammen med dem. Derefter gik han til templet og meddelte tidspunktet for renselsesdagens afslutning, så offeret kunne bringes for hver enkelt af dem. Så Paulus han gør altså, som de foreslår, og det er ikke noget kompromis, for han har selv taget det løfte i kapitel 18. Vers 27. Da de 7 dage næsten var gået, fik jøderne fra provinsen Asien øje på Paulus på tempelpladsen. De bragte hele folkeskaren i uro og greb fat i Paulus og råbte, Israelitter, kom og hjælp. Her er den mand, som med sin lære alle vejen over for alle er imod folket og loven af dette sted. Og han har ovenikøbet taget grækere med til templet og vanhelliget det her hellige sted. De havde nemlig tidligere set Trofimus fra Efesus sammen med Paulus inde i byen, og de troede, han havde taget ham med til templet. Hele byen kom i bevægelse, folk stillede sammen, greb fat i Paulus og slæbte ham bort fra templet, og porten blev straks lukket. Så er der en misforståelse mere her. De her, det er nogle af dem, som Paulus eller som har set Paulus i provinsen Asien, og de genkender ham og stemmer sammen om ham. Vi ved fra Apostlenes Gerninger 20:16, altså det sidste kapitel, at det her det foregår under pinsen, som selvfølgelig er en højtid, hvor der er rigtig mange mennesker og rigtig mange udlandske jøder i og omkring templet. Så de her, det er nogle af dem, der har forfulgt, eller formentlig nogle af dem, der har forfulgt og konfronteret Paulus i provinsen Asien. Nu er de i Jerusalem under pinsen, og de genkender ham. Og beskyldningerne er fortsat grundet på den misforståelse, han taler imod loven, men også at han taler, han har taget hedninger med ind i templet. Det har han ikke. Hvis hedninger gik ind i templet, i hvert fald videre hvor de måtte være, end hedningernes foregår ind i selve tempelpladsen, så ville de blive slået ihjel. Og det fremgik tydeligt af skilte på græsk og latin. Og romerne lod dem endda henret folk, der gik. Altså, de lå jøderne henret hedninger, der gik derind, fordi de anså det som et religiøst anliggende og ikke ville blande sig. Og de lå endda jøderne, så vidt vi ved fra sekulære historikere, lå de endda jøderne henret romerske statsborger, hvis de gjorde det. Så det var noget, man så meget strengt på. Uden for tempelpladsen, med udsigt over forgården, lå så den romerske garnison, og de kan kigge henover. Og der er de her 500 plus romere, der er klar til at reagere. Og nu kommer de ind i billedet i vers 31. Da de ville til at slå ham ihjel, gik der melding op til kommandanten for garnisonen om, at hele Jerusalem var i oprør. Han fik straks fat i soldater og officerer og skyndte sig ned til dem. Og ved synet af kommandanten og soldaterne holdt folk op med at slå Paulus. Da kommandanten kom derhen, lå han Paulus gribe og befalede, at han skulle lægges i 2 lænker. Så spurgte han, hvem Paulus var og hvad han havde gjort. Men nogen i skaren råbte et, andre noget andet. På grund af larmen kunne han ikke få noget sikkert at vide og befalede så, at Paulus skulle føres ind i borgen. Men da Paulus nåede hen til trappen, måtte han bære sig soldaterne, fordi skaren pressede voldsomt på. Hele folkemængden fulgte nemlig med og råbte, væk med ham. Og når de siger væk med ham, så er det ikke bare væk fra det her sted, men så er det væk fra den her verden. Romerne redder altså Paulus, men han ryger 2 lænker. Det vil sige, at han er lænket på hver arm til en romersk soldat. Så altså selvfølgelig 2 romerske soldater, ikke? En til hver arm, han er lænket til. Vers 37. Lige da man skulle til at føre Paulus ind i borgen, spørger han kommandanten, må jeg lige sige noget til dig? Han svarede, kan du græsk? Er du da ikke den Ægypter, som for en tid siden gjorde oprør og førte 4.000 sikarier ud i ørkenen? Så det er fuldstændig sort snak. Endnu en misforståelse. For Paulus er jo ikke den Ægypter, vel? Josefus, han nævner en egyptisk oprører, der førte en hær til Oliebjerget. Oliebjerget, siger vi, ikke? Hvorfra de ville indtage tempelpladsen, som jo er tæt på. Og man kan stå og kigge ned til den op fra Oliebjerget. Romerne fik så spredt og nedkæmpet dem, men den egyptiske leder slap væk. Og kommandanten har givetvis troet, at de er omgrupperet, og de under pinsehøjtiden har snedet sig ind på tempelpladsen og er allerede ved at indtage tempelpladsen nu. Det er formentlig det, han, der går gennem hovedet på ham. Sikarier kommer, eller navnet kommer af den sikæ, som er den her korte kniv, eller dolk, eller daggert, som kunne skjules under jakken. Og det var de her oprørere, terrorister, eller frihedskæmper, eller hvad det nu var, som altså kunne komme ind i mængderne, og så kunne de tage deres skjulte daggert, og så dolke romerske soldater mellem deres panser. Så det var sådan nogle snigemordere, ikke? Men dem har Paulus altså ikke noget at gøre med, og han er ikke egypter, og han taler udmærket græsk. Så vers 39. Paulus sagde, jeg er jøde fra Tarsus i Kilikien, borger i en ikke ukendt by, og beder dig, tillad mig at tale til folket. Det tillod kommandanten, og stående på trappen gav Paulus med hånden tegn til folket. Da der blev stillhed, talte han til dem på hebraisk og sagde, før vi taler om, hvad han sagde, så prøv lige at forestille jer, at Paulus, han er lænket til to romere. De må bære ham, fordi at der er så mange mennesker, der vil tage livet af ham, for det er det, de betyder, når de er væk med ham. Så tæt er det, og så mange mennesker er der, at de må bære ham. Og mens de er på vej ud, så lige mens på trappen, inden han er helt ud, så siger, hey, må jeg ikke lige sige noget mere til de her? Så han bruger de muligheder, han har. Og han får så... han får så lov til at henvende sig til de her jøder. Kommandanten håber formentlig på, at det kan berolige folkemængden. Han har jo opdaget nu, at det er ikke ham, jeg troede, det var. Måske er det hele en misforståelse, og måske kan han berolige folkemængden. Og i Apostlenes Gerninger 22:1-21, altså de næste 22 vers, der giver Paulus sit vidnesbyrd og fortæller, hvordan han mødte Jesus, hvordan han gik fra at være en af dem, der forfulgte vejen, til at være en af dem, der fulgte vejen. Og vi må beundre Paulus for hans tro, hans mod og hans ihærdighed. Men en ting, jeg beundrer ham for i lige så høj grad, det er Paulus' evne til at tænke og formulere sig i sådan en livsfarlig situation her. Det er selvfølgelig, fordi han er synkroniseret med Helligånden, han følger Helligånden, men det vidner stadigvæk om hans person og om hans attitude. Paulus skriver i Efeserne 5:16, brug det gunstige øjeblik, for dagene er onde. Og det må man sige, han gør. Han når lige de sidste par minutter, han har her på tempelpladsen med en romersoldat lænket til hver arm og tusinder af mennesker, der vil slå ham ihjel, så når han lige at prædike evangeliet for dem. Gud velsigne dig. Inden han bliver slæbt væk. Og må det være inspiration for os at have det kompas og have det magnet og det mod, det kræver at tjene Gud under sådan nogle situationer, som vi bliver sat i. Vi ved, at Gud han udruster os til det, han kalder os til, og Vi beder ham om styrke, vi beder ham om tro, og vi har tillid til ham. Men må vi have den her attitude, hvor vi bruger og ser de her øjeblik, vi har, og bruger dem optimalt til at tjene ham. Jesus, tak for dit ord til os. Tak for de her fantastiske historier om folk, der følger dig og tjener dig og gør din vilje her. Tak fordi, at vi har almindelige mennesker, som bliver kaldet til at gøre noget ualmindeligt og se op til her. At vi kan til en vis grad identificere os med Paulus, men også hans følgere, som ikke havde lyst til at han skulle tage til Jerusalem her. Tak at på en eller anden måde, det også kan appellere til os her. Vi kan være dem, som tvivler på, hvad der er din vilje, især hvis det skal koste os vores liv. Men her takker vi. Vi har de fortællinger. Tak, at du arbejder med den samme ånd i os her i dag. Og tak, at vi kan være med til at skrive slutningen på apostlenes gerninger her. Her vil du kalde os og udruste os og opbygge os og hjælpe os til at tjene dig, sådan som du vil have det der, hvor vi er i de situationer, du sætter os i her. Må det være din historie, som vi hjælper med at skrive her i verden her. Amen.